Gepliyer Azatlyk Radiosy tez habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanly Lukmanlaryň pikirine görä şu günkün ýurtda giň ýaýran emma resmi taýdan agzalmaýan keselçiliklerin biri gelmentoz ýagny adamyň bedeninde gurçuk döremegi. Bu enterbios askaride we lämble. Bu 3 ýyl mundan öň eýem uly mesele öwrülipdi. Geçen ýylda hatam göçlendi, maşul köpçülükliň häsiýeti eý boldy. Haýratyny mektep ýaşyna ýetmedik çağlaryň we göwreli denandyryň arasynda. Bellimeli ýere diňe bir çağlar bagyny gatnaýan körpeleriň arasynda däl, eýtem öýde saklanýan çağlarda hem duş gelýär diýip Aşgabatly Lukmanlaryň ensemeti bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň habarçysy taýdýar. Sağlygy saklaýyş ugrundan bilermenleriň söýlerine görä gurçuk keseliniň ýaýramagynyň barlyklar arkaly tasdiklenýän halatlarynyň köpelmegine garamazdan sağlyk öýlerinde adamlary ýöreti barlygdan geçirmek tejribesi ornaşmandyr. Köplen sağlary we göwreli aýallary aşgadan kesellerinden öt ýollarynyň näsazlygynyň ýa-da nevrozdan bejirýärler. Olarda bolsa gurçuk tapylýar. Şol şeýle barlyklary geçirýän etrap hastahanalarynda analizlerin 20-30 sanasında gurçuk bardygy tasdiklandy. Hatta bilermenler hemşeýleri netije geňgalýarlar. Emma keselin köpçülükligini ýaýramagynyň sebäplerini hiç kim öwrenmeýär we çäre görmeýär diýip Azatlygyň habarçysy söhbetdeş bolan yerli Lukmanlara talgylanyp habar berýär. Onuň söýlerine görä en atalar çağlaryna berilýän bejergi netijesi bolup keselin anyklanmadyk ýagdaýynda gurçuk keselini anyklamak üçin barlygy geçirmegi öz başdyk sorap keselhanalara ýüz tutýarlar. Bir çağını uzak vaqtlap aşgadan hastalığından neticesiz becerdiler. Sonu onda gurçuğun bardığı tasdiklandi. Emma onun analiz tapşırmağının Lukmanlar deldi. İş başından çekilen tanış Lukmanın maslahatı önce öz ecesi kuramulaştırdı deyip Azatlygyň habarçysy taýdýar. Sağlygy saklaýyş işgärlerinin söýlerine görä gurçuk keseli aýratynam çağlar baglaryny gatnaýan körpelere howp salýar. Bu mesele müdama bardy, emma öň planlaşdyrylýan barlyklar geçirilýärdi we analizler hukmany tapşyrylýardy. Käder keselhanalarda çağlar baglaryndan gelýän analizleriň barlan montajlanýan ýagdaýlary meniň özüme mälim diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan Lukman aýdýar. Bilermeniň pikirine görä gurçuk keseliniň ýaýramagyna gündäki durmuşda rassatçylyk medeniýetiniň gowşamagy şeýlede azyk önümlerdiň söwdasynda rassatçylyk talaplarynyň doly berjaý edilmeýänligi sebäp bolýar. Dukanlarda we bazarlarda, şeýlede naharxanalarda illiksiz işleýärler, üstesine işgärler, sağlyk kitapçalaryny barlygdan geçmän alýarlar we uzalýarlar. 200 manat tölep satyn alýarlar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Azatlyk radiosy gurçuk keseli bilen bagly ýagdaýa degişli resmi maglumatlary Türkmenistanyň Sağlygy saklaýyş ministrliginden sormagy synaşdy. Emma synaşygymyz başa barmady. Aşgabatda gurçuk keseliniň ýaýramagy baradaky habarlar derman gytçylygynyň döwren döwrüne şeýlede medisina hyzmatlarynyň ilat köpçüligi üçin el ýeterli däldigi hem hiliniň gowşaklygy baradaky maglumatlaryň peýda bolan wagtyna gabat geldi. Türkmenistanda 20 ýyla bolan wagtyň dowamında keselçiligin resmi statistikasy çap edilmän gelýär. Ýurt ýolbaşçylary ençe meliň dowamında ýylatyň saglygyny gorumak boýunça gazanan esas üstünlükleriniň arasynda ysmat keseline ençe kesele garşy göreşini we ýody baýlaşdyrmak ýaly işleri barada habar berýär.